Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore.
Assalamualaikum Saudara Lun, berita sore edisi hari ini, Sabtu 23 Juni 2018, dibacakan Ilham. Densus 88 tembak mati terduga teroris di Depok, Jawa Barat. Kecelakaan di Danau Toba terjadi lagi, Menteri Perhubungan akui kecolongan. Kepolisian Rusia gunakan truk sampah untuk pengamanan Piala Dunia. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, Densus 88 anti-teror menembak mati dua orang terduga teroris di Jalan Tol Iskandar, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat hari ini. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol M. Iqbal, jaringan itu merencanakan aksi teror dalam waktu dekat. Iqbal menyatakan kedua terduga teroris ditembak mati lantaran melawan dalam proses penyergapan. Mereka mengancam petugas dengan menggunakan pisau komando dan pistol sehingga petugas terpaksa melakukan upaya pelumpuhan. Diduga identitas kedua orang tersangka ini adalah AS dan Aza alias MRS. Jenazah keduanya kemudian dibawa ke RS Polri Kramat Jati. Barang bukti yang disita adalah sebilah pisau komando dan sepucuk pistol FN lengkap dengan magazin dan peluru berdiameter 9 mm sebanyak 10 butir. Menurut polisi, jaringan itu diduga memiliki niat untuk melakukan aksi di Pilgub Jawa Barat yang bakal berlangsung serentak pada 27 Juni mendatang. Polisi juga melihat pergerakan yang intensif ke arah persiapan amaliyah bersama kelompok lainnya. Saudara Lun, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui kecolongan lantaran kecelakaan kapal masih terjadi di perairan Danau Toba. Setelah tenggelamnya kapal motor Sinar Bangun Senin lalu, kecelakaan kapal kembali terjadi saat KM Ramos Risma Marisi mengalami mati mesin dan mengakibatkan satu ABK hilang pada Jumat malam. Budi menyebut petugas Dinas Perhubungan di pelabuhan di Danau Toba tidak menjalankan tugas dengan baik sehingga kecelakaan kapal masih terjadi di perairan itu. Padahal pihaknya sudah mengeluarkan larangan berlayar sementara bagi kapal di perairan Danau Toba pasca tenggelamnya KM Sinar Bangun. Selain itu, Budi juga menilai KM Ramos Risma Marisi tidak memiliki kesiapan berlayar, sehingga lepas kendali dan mengalami kecelakaan. Menindaklanjuti hal ini, Budi mengatakan sudah menugaskan tim bersama dengan kepolisian dan KNKT untuk membina kapal-kapal yang berlayar di Danau Toba. KM Ramos Risma Marisi mengalami mati mesin dalam perjalanan kembali ke Pulau Sibandan dari Pelabuhan Nainggolan. Saat mesin mati, seorang ABK melompat ke danau dan hilang. Saat ini petugas masih mencari seorang ABK yang hilang itu. Saudara Lun, Kepolisian Federal Rusia punya cara efisien untuk menghentikan aksi-aksi terorisme yang melibatkan kendaraan roda 4. Alih-alih menggunakan kendaraan lapis baja atau kendaraan taktis, Kepolisian Federal Rusia memilih truk-truk heavy duty, seperti truk sampah dan truk besar lainnya. Truk-truk ini digunakan untuk mengeblok jalan menuju area dengan konsentrasi massa Piala Dunia 2018. Setidaknya terdapat dua tempat yang menggunakan skema pengamanan seperti ini, yakni di kawasan University dan di jalanan menuju Stadion Petersburg. Truk besar berwarna oranye terang terparkir di akses jalan masuk ke area dalam dua lokasi tersebut. Jalan kecil ditutup dengan satu truk, tetapi dua truk melintang menutupi akses jalan-jalan besar seperti menuju Fanfest dan Stadion. Polisi menggunakan cara ini karena kendaraan taktis Kepolisian Federal Rusia ternyata lebih banyak diparkir di situs-situs strategis seperti stasiun kereta dan bandara. Aksi terorisme menggunakan kendaraan roda 4 seperti truk memang telah beberapa kali terjadi di Eropa dalam beberapa tahun belakangan.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Saudara Lun, pemerintah akan mewaspadai gempuran produk baja dari Cina. Menteri Perdagangan Enggar Tiasto Lukita mengatakan Cina akan mencari pasar baru jika ekspor bajanya ke Amerika Serikat terganjal tarif yang selangit akibat perang dagang antara keduanya. Apalagi produksi baja Cina cukup tinggi, kendati perang dagang Amerika Serikat dan Cina masih harus disikapi dengan hati-hati, namun Enggar juga melihat peluang dari kondisi ini untuk menggenjot ekspor nasional. Misalnya dengan mengisi kekosongan produk-produk yang dikenakan tarif bea masuk tinggi. Enggar menyebut beberapa produk yang berpeluang ditingkatkan ekspornya, yaitu minyak sawit mentah yang bakal ditingkatkan kuota ekspornya ke Cina. Menurutnya penambahan kuota itu minimum 500 ribu ton. Selain itu, beberapa produk lain juga tengah dibuka ekspornya ke Cina, seperti sarang walet, manggis, pisang, salak, nenas, dan beberapa produk lainnya. Saudara Lun, Komisi Pemilihan Umum menetapkan 100 juta lebih daftar pemilih sementara nasional dan luar negeri untuk pemilu 2019. Secara rinci, jumlah DPS nasional mencapai 185.098.281 orang dan luar negeri 1.281.597 orang. Komisioner KPU Firian Aziz mengatakan data DPS nasional diambil dari 510 kabupaten kota, 7.131 kecamatan, 82.707 kelurahan dan desa, dan 791.855 jumlah tempat pemungutan suara atau TPS. Hanya saja Firian mengaku masih ada beberapa daerah di Papua yang belum selesai direkapitulasi. Sementara itu, Koordinator Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu, Muhammad Afifuddin, menyoroti keempat kabupaten di Papua yang masih belum dilakukan perekaman DPS oleh KPU. Bahkan dalam proses perekaman KTP elektronik, keempat daerah itu juga mempunyai kendala dalam perekaman. Saudara Lun, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi bersama 10 Menlu negara Asia lainnya akan membahas upaya peningkatan bantuan bagi Palestina. Hal itu dibahas dalam Konferensi Kerjasama Negara Asia Timur untuk Pembangunan Palestina di Bangkok, Thailand, pada 26 hingga 27 Juni mendatang. Direktur Kerjasama Teknik Kementerian Luar Negeri RI, Muhammad Syarif Alatas, mengatakan forum 11 negara tersebut setidaknya telah memberikan sedikitnya $1 juta bagi warga Palestina sejak terbentuk. Syarif memaparkan ke-11 negara itu terdiri atas Indonesia, Jepang, Mesir, Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam, Brunei Darussalam, Korea Selatan, Yordania, dan juga Palestina sendiri. Selain 11 negara, Syarif juga mengatakan forum ini akan dihadiri oleh 5 organisasi internasional terkait seperti Islamic Development Bank, Badan PBB untuk pengungsi Palestina, dan Bank Dunia. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Sabtu 23 Juni 2018. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syedaralun, wassalam.